Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Benga Jumata Tgalgala Kesa, Salama Fulaka Jalka Benga Sasadit, Metro Bandi Digdamilam, Digdamishan is Sodomito Corret, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Oromo, Amajal Kaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa onkoloolessa 27 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Manni Murtii Federaalaa Itoophiyaa namoota waggaa lama dura hiriira deeggarsa muummicha ministeeraaf ba'ame irratti haleellaa raawwatan irratti adaba muree jira gabaasa oduu keessaa qabnu keessaati. Poolisiin Naayijeeriyaa tarkaanfiin fudhate mormuuf jamaan ba'e tuullaa midhaanii kan mootummaa saamuun gabaasameera oduudhaa boodatti deebina. Kan torban kana du'aan boqotan seenaa looreet artist Lammaa Guyyaa Laalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyeessina. Godina Shawaa Kaabaa naannawaa Garba Gurraachaatti haleellaan konkolaachistoota irratti raawwatame akka qoratamu gaafatamee jira. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammaree Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf. Gara sooraattan isin dabarsa.
Jarreen babara tolee an soraa lafeeti. Daa'imtuu biyya sanitti mana murtii olaanaa federaalaa warra ganna lamaan duratti gaafa muummee ministeera Abiy Ahmed Finfinnee Dirree Masqalaatti uummata deeggarsaaf baay'eetti dubbachuuf gad baay'ee bombii darbachuuf jeequmsuu muun jedhan shakke yaayyuu hidhaatti mure. Hidhaan itti muran aga gannishaniiti aga umrii guutuufa maliskaachoo ammaatti erge tujubee nutti.
Waggaa lama dura waltajjii masqalaatti muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif deeggarsa qabu mul'isuuf Finfinneef naannoo isheetii uummata bahe irratti haleellaa geessisuu akkasumas walga'ii sana bittimsuu karoorsanii boombii darbatan kanneen jedhaman namoota shan irratti manni murtii federaalaa dhaddachi tokkoffaan heeraaf yakka farra shororo keessummaa kanaan dura namoota balleessaatti mure irratti har'a murtii adaba dabarseera. Manni murtichaa har'a waaree irratti adaba mureen. Yakka himatamaa tokko tokkoon isaaniif adaba seera murteessuuf sirrii ta'e tarreessee jira. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaa Geetuu Girmaa irratti hidhaa waggoota 23, himatamaa lammaffaa Biraanuu Jaafaar irratti hidhaa waggoota 22, himatamaa sadaffaa Xilaahuun Geetaachoo boombiin ni darbeen lubbuun namaa lama waan badeef namoota hedduurra immoo miidhaan qaamaa cimaaf salphaa ta'e waan ga'eef hidhaa umrii guutuu himatamaa Arfaffaa Biraanuu Tolaa irratti immoo hidhaa waggaa 17 Dassaaleny Gasfaa irratti immoo hidhaan waggaa shanii murtaa'eera. Manni murtichaa dursee himatamtoota irratti kan murteesse himannaa abbaan alangaa dhiyeesseen ragaa namaaf galmee dhiyeesse himatamtoonnis ragaa abbaan alangaa isaan irratti lakkaa'e ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef akka ta'e ibsameera. Murtiin adabaatuu muramin dura himatamtoonni martinuu yaada adaba isaanii salphisu dhiyeessaniiru. Manni murtichaas yaada dhiyaatan keessaa sababaa simatu fudhatee murtii isa dhuma murteessuunsaa ibsameera jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Itti gaafatamaan guddaa waldaa Afrikaa Sirleef Ramaphosa Itoophiyaa Masreef Suudan hojiidhaa baay'atan irratti akka isaan walii galan falitti barbaaduu jira. Akka dhuunfaan irraa argannetti tokkummaa mootummoota pirezidaantii Afrikaa kibbaatii fi waldaan Afrikaa hojii tana hin deeggaran. Malee kanatti itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres illee deeggarsi guutuu kenninaan mariin tunin marii qalbii tokkummaatiin mari'atan tafaayidaa keessa qabaachuuf wal mari'atan marii biyyooti lage kun keessa bahu hojii jabduu hojjechuuf waliin mari'atanii hitiratti hojjetanii jedha. Hojiin tunin ta'a Itoophiyaa Masriif Suudan itti wal qarqaaran ta'u maltellee jedhu. Poolisiin mootummaa naannoo kibbaa wallaba naannoo gurra farda keessa dhalatee namni 31 irratti lubbuu dhabe nam 54 jeequmsaan hin shakkan iyyuu qaban jeequmsaan kololees 18-21 jidduutti naannoo gurra farda zoonii beenchi shakkoo keessa dhalateen warri shakkam kunin akka ittaanaan itti gaafatamaa damee nagaa bulchiinsa naannoo kibbaa bu'aandinne tashannaa fi viyoo ittimitti bulchoota naannoo abbootii qabeenyaatii fi warra TPLF'n harka wal keessa qabu fa'a akka Yoonaataan Zebdiyoos gabaasetti. Paartii warraa biyyoolessa Amaaraa Abin hiriira nagaan onkoloolees 18 naannoo Amaaraatti magaalaa Kakkaa keessatti onkoloolees 22 ammoo magaalaa Finfinneetti tolchuuf yaamanii yaayyoo hanbifneedhaan wanni hiriira kan yaamaniif miidhaa saba Amaaraa irratti kutaa gargaraa keessatti ga'uu jiru jedhan irratti turee jedha. Dubbii himaan paartii tana obbo Xaahir Mohaammed yoo VOA'tti bultoota paartii tana waan hiriirii hunafeef aduu ardaa Finfinneetti gaazexeessotaatti himuu jiranu poolisiin Finfinnee waajjira isaanii marseetiin akka namillee achiin seenne dhowwee jedhu. Bambuchoti Party Tanahi Matanerati, Commissioner Policy in Finera, Kulkule Fachufi, Itialetin, in Dandenet, Odu Tantan Vergite, Hidanto, Viafan or Moja Sojertan. Seychelles, Idolan, the Cayon Africa Gambahati, Garbi in the Kesukobatu, President Harak of them. Namkana Party Mormitu Kesafilani, Makanisa Wave, Ram Kalawan. Party Mormitugan Afrutamisadi Kesatakum, Ambi Bulchinargan. Akibiti to Kutat, Walino Jena, Jedin Damatanakun, Yu, Kakatin, Ujijal Kabu, Fumata Gadabai, President Duri, Dani, Faure Moate, Uji Rafud. Seychelles, Idola, the Bitoko, Furanishan, Garbin di Kesukubat and Kesatok. Akanabar Kumlama, Furanisa Deity, Namis Bizun Kekubatu, Kum Sagaltami Jaol. Dame merganamato kumma motummota akmotumma Ivory Coast waranisa ummat rado wateetin lol gosalle qabanees gafa chujirt waldabde gartot parti mormitu tifi waran motumma jiddutu mameni wiya afrokhesatte namdidama tulbudab waldabe kunira koqoratoti dame merganamato kumma motummota jedanitte onkololes kudani torbati jiddami tok jiddu magala bongawse rifi teso motumma suni abijan resadalat Zanzibar dabar Aka Associated Press Party Mormitu Tanzania Wazelendo Makefate Gabasetti Polisin Biyisuni Egifrano Presidentum Mario Tanarat Wallabidu Fiasetti Namtor Bufit Sunwalele Zanzibar La Facto Con Hubulchit Huesetti Polisin Nama Presidentum Mador Gom Malim Saif Sharif Hamda Yayukabt Walmatuyu Namdibeto Krauta Kanankabame Jeta Generata Mo Polisin Homanjen Biyisun Flano Jert Kaligal Gal Ado Polisin Satani Kardi Kes Busan Bufat Flano Busu Jirtu Mati Mars, War Marsana, Karagazi Tafufani, Egeka Wena Danielan. Jari Marsankunini, Satani Sunduruma, Kardi Arakes and Akatanin, Aminu Flate, Yetuf, Achitin Lufu Jirani Jirani Dubatan, Sunura to Labiduf. Senatin America Hale, Emik Barrett, Ujiman Murti Oligal America Tif Merkans. Akahanani, Namashantami Lama Degare, Afutami Sadated Film. Emin, Serano Jetuf Yosum Kakat. Partin Democratamo, Emi Barrett, Abotiman Murti Oligal America, Tedabala Musi. Jabesani Forman, Party Republican Kesa, Senator Susan Collins, Party Democrat Dabalametin, Akisin Manmurtihalatin Filatam Mor. Senator Collins, Party Democrat, Sati Flano Diatu Girantanati, Abbasera, Manmurti America Filun Sera Miti Jerani Diden. Gandhi Bitoko Shantama Kesati, Aka Associated Press Gabasetti, Degas Party La Mesumale, Takumayu Party, Tokumisi, Tigavata Makana Hanafnam Filtembet. President in America, Trump Barujiza Kesat, Manmurti Waligalati. Emi Olin, Botisera Sadi Filet. Manamurtu Aligala America, a Botisera Sagalgab. Russian Guyato Kotanam Bijisi is a home head duret coroner Gitejanani, Akanamik of Timaskinakat Lapset. Kumulchoti Fayabi Sunija Daniti, Argo Rasha Resati, Namkum Kuranijati, Bishanif Sagal Tamarat Virus Corona Hanargan. Namdi Bisadi did Damat Guyato Kotrubula. Egidi Bukundufi Asiti, Russian Takumayo Kanamir Ribametini, Kanamo Namuguyako Kotra, Lubuda Bembet. Adajit Asa Russia. Akanamit of Tiyu, Fulanamit to go batut, Geju Hesat, Taxi Hesat, Parko Hanamola of Dida, Tanamhes, Olufi, Elevatory Hesati, Borijal Kabeti and Maski, Afanit to Gonovatuaj. Marele, Manen Wari, Manenia Targuati Vileni, Halkana Kasati, Yopia Tasati, Shani, Hagsati, Kuranilamati, Chufaturan. Ashana Dunya Hesat, Ibrankavachuni, Abresojit. Namisi, Milionito Kofi, whom did Bishani Tibrankav. Aka University in America, Johns Hopkins Gabastet. Bisunitid Yotanayu, Guyat and Amkumkurani Shanit Alarat, Ibhanar Gutjan. Ibhanani, American at Dunya Kesat of Kesojirt. Nami America Haratargan, millions at Dati, whom did Bitorbaya Ujali. Ibhunin, Namkum de Blamati, whom did Dami Shanit Alagarafat. Ibhan, Guyat and Amkumkurni Duratar Gutjan. Udunam Babatanum, Ansaralahet.
Kadagajirtan as Washington DC Rakadar Radio Sagale America, Sagantafan, Oromoti. Tarkam filen hama polisin ra wate jaran barale fachuran hirera mormi gudda Nigeria ke satge ge samajrun wal qabate umman girseya heddun man kusale motumma heddu qabse senudan minanya ta ero virus corona kan arab samuf ka amisame gurrate hala umma mekananis umman girseya ekun tulla ruza sukkar ashabof nyata wan kan ka pasta magala gar motumma tikan argam kella to ko kesa saman hal wal fakat sambata darbe umma mulle Timothy Obezu, Abu Jarra Gabasera, Jalanit is.
Sambata darbe hirirtoni adanno agesisa galmawana dadda kesa kaan durat kanirira yotau waranne polisin biyetti konkolata asani balbala gara galma sana sensi surra dabani turan. Gaf masana ganamasa namonni galma sana halelun ruza baqela fi nyata kanneen biroo fudhachuu yaalani turan. Yeroo aangoonni nageenyaa samii tolqabanii dhukaasan addaan faca'an malee Garu namoonni hedduun kan akka David Ojo akka jedhanitti nyaata hanga tokko hamma argatanitti dhiibneen deemnu jedhu.
We need our palliative. It's our right. And my neighbor, he won't die for hunger for COVID-19. Baba on the work as security guard for one government place.
Waan lubbuun jiraachuuf nu barbaachisu feena. Kun immoo mirga keenya. Sababa beelaa fi dhukkuba COVID-19 ollaan koo du'ee oole. Dhaabbata mootummaa keessa waardiyyaa ta'uun hojjeta ture. Garuu hojiirraa kaafame. Egaa inni akkasii kun maal akka godhu barbaadu? Aangama koon Ruuzaaf baaqelaan kenneef silaa yoona du'ee ture jedheera. Dhukkuba vaayirasiin koroonaa fideetti quba qabuusaati David. Mankuusaa gargaarsi adda addaa keessa kaa'ame kan manca'aniif kan saamaman jiru. Gochi kunis guyyootii darban muraasa keessatti kutaalee Naayijeeriyaa 9 keessatti gaggeeffameera. Vaayirasii koroonaa ittisuuf dhaabbatoonni dhuunfaa gamtaa uuman kan kaa COVID jedhamu gargaarsa adda addaa kan dolaara miliyoona hedduutti shalagamu walitti qabee namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif akka kennamuuf mootummaatti kennanii jiru. Garuu ega uggurri sochii kan duraan kaa'amee ture laaffatee booda kutaalee biyyattii hedduu keessatti gargaarsa kana raabsuu dhaaban lammiiwwan Naayijeeriyaa hangi tokko akka jedhanitti uummanni beela'aa yeroo jiru kanatti aangawoonni gargaarsa walitti qabanii kaa'uu jechuun himatu. Jiraattonni magaalaa Abuujaa kan akka Chukwu akka jedhanitti yeroo waan hundumtuu faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha cufame mootummaa biraa gargaarsa tokko iyyuu hin arganne. Asitti waan nu godhan tokko iyyuu hin qaban ofii isaanii walii qooduu malu. Garuu hundumaaf illaan isaan akkasiitu gargaarsa dhoksee akka namnitu hin argatiin deemu gochaa jira. Amma walitti qabanii booda uummatatti gurguratu jedheera. Uummata Naayijeeriyaa hiyyuma jabaa keessa jiru kanneen miliyoona 83 ta'an yookaan heddumina uummata biyyattii kan waliigalaa keessa harka 40 kan ta'antu weerarri vaayirasii koroonaa beelatti ammeessee jedha waajirri istaatistiksii biyyattii. Vivian Belonwu hooggantuu dhaabbata Social Action Naayijeeriyaa jedhamuuti. Nyaati kuufamee kaa'amuun kun kufaatiin caasaa jiraachuu agarsiisaa jedhan.
To think that certain persons could lock down this volume, this quantum of food and materials as we are seeing them.
Namoonni hangi tokko nyaataaf gargaarsa argamee cufanii kaa'uu arguun gama kaaniin immoo uummata hiyyummaaf rakkoon mudate ilaaluun dhugumatti waa yaadamu miti. Warri kana godhan rakkoon namaa kan ittiin dhageessifneef amantaa uummanni qabu kanneen gananidha jedhaniiru. Fooramiin bulchitoota Naayijeeriyaa kibxata kaleessaa akka ibsetti gargaarsi akka hin saamamnee fi mankuusaa keessa jiru warra caalaatti rakkoof saaxilamaniif kan kaa'ameedha malee ofii keenyaaf miti jedhe. Aangawoonni kutaalee Naayijeeriyaa gargaarsa kana kennuuf karoora qabaachuu isaanii immoo aangawoonni nageenyaa kanneen haala deemaa jiru hordofan beeksisaniiru.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina.
Dooktarri kabajaa artist Lammaa Guyyaa nama aartii qofaa osoo hin taane qabsaa'aadhas jedhan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deeksisa. Sirni geggeessaa isaaniis sadarkaa kabajaa gootaa tokko eegeen kan raawwatamu ta'uusaaf onkoloolessa 19 bara 2013 mana sagadaa ortodoksii Daaloo Qiddus Gabreelitti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatamu himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dooktara kabajaa artiist Lammaa Guyyaa hojii artii fakkii kaasuu ittiin beekaman daa'imummaa isaaniirra maatii irraa kan dhaalan akka ta'e illeetu dubbatama. Umrii waggaa 92 isaaniititti addunyaa kanarraa du'aan kan boqatan Dr. Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa bara 1921 godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aa Liiban kan Daloo jedhamteetiin beekamtutti dhalachuu isaaniitu dubbatama. Hojii artii keessatti nama michuuwwan isaaniitiin walitti dhiheenna qabanii fi jiruu hawaasummaa gaariillee ijaarratan ta'uu dubbatu. Hundeessituun waldaa ogeessota fakkii yookaan ammoo Fine Art Artiist Burtukaan Jimaa.
Fakkiiwwan namootaalleen akka Afrikaattis haa ta'u akka biyya keenyattis haa ta'u fakkii bal'aa hojjetan. Fakkii isaanii keessatti sirriitti bareedee muuriyaalistikadhaan hojjetanii yemmuummoo abistiraaktiillee hojjetaniillee ergaa inni achi keessatti qabu karaa baay'eedhaan akkaataa ibsuu danda'uun dhimma hundumaa xixiqqaniiti fakkii isaaniitiin ibsaatii kan turan jechuudha. Nama muuxannoo guddaan dabarsaa turan ta'uu isaati kanan
walitti dhufeenni hawaasummaa akkasumatti ammoo gaafa waliin hojjetan maal fakkaata jiruun isaanii hawaasa wajjin hiriyoota isaanii wajjin?
Egaa gaanchilammaan amma bal'inaan akkaataa lama hubadduun hojii isaanii irratti xiyyeeffatanii adda bahuun barbaadan fakkii isaanii irra yeroo hunda akka hojjetanitti haga irraa kan isaan jechuudha. Burushii isaanii irra adda bahuun hin bahin. Hojii isaanii sitti hojjetanii otoo hin quufin isaammarraa sitti ani. Kanaafuu hojii isaanii baay'ee jaalatu hawaasummaan uummata wajjin qaban illee baay'ee cimaadha. Gama hundaanuu ijoolleen waliin hojjetanii waliin illee immoo sitti walitti qabamee mari'annu gosa adda addaa nu dabarsaa turuu isaanii. Kanaaf gama hawaasummaatiinis walitti dhufeenyi isaan namoota wajjin qaban gama ogummaatiinis walitti dhufeenyi cimseetu ogummaa isaa waliin qabu baay'ee gaariidha baay'ee cimaadha yaada jedhu kanan qabu.
Hojiileen artii Artiist Lammaa Guyyaa kan jiruuf jireenna hawaasummaa diinagdee siyaasaa fi waan hedduu walitti qabatee ibsu ta'uutu dubbatame. Seenaa Dr. Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa irra deddeebiidhaan kan hordofe gaazexeessaa Isaayyaas Ahmed shoorri isaanii qabsoo Afrikaa keessatti illee ol aanaa ta'uu dubbata.
Dooktarri Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa waggaa 65 oliif ogummaa artii irratti keessattuu ogummaa fakkii irratti bobba'anii kan isaan turanii fakkiiwwan gara 10,000 oliin akka isaan kaasan egaa seenaalee gara garaa kan mul'isu keessattuu amma Meetira Afwerq, Saakilee akkasumas Gabra Kiristoos, Jattaa Naga'oo baay'ee akka isaan walitti siqeenya akka isaan qaban ogummaa fakkii waliin wal qabatees yeroo baay'ee waltajjiiwwan gara garaa irratti akka isaan waliin waa faana hojjetanii fi dabalataan immoo isaan umriin haa dursan yookaan ogummaan isaan haa dursan malee akka hiriyaatti walii wajjin akka hojjechaa turan kan dubbachaa turanii bara mootii Haayile Sillaasee irraa kaasanii egaan ogummaa fakkii kana keessa kan isaan seenanii ogummaa fakkii kana keessa akka isaan seenaniif ka'umsi haadha kiyya jedhaniiti kan isaan dubbatanii haati isaanii ogummaa fakkii kun akka isaan keessatti uumu yookaan immoo akka fedhiin ogummaa artii isaan keessatti bocamu yookaan uumamu taasisaniiti kan isaan jiranii adda maaree goobanaadha kan isaan jedhamani haati isaanii eelee jabanaa fakkii akkasumas wantoota garaagaraa kana deeggaraa yookaan keenyaa mana irratti yeroo isaan kafalaan yookaan wantoota garaagaraatti yoo isaan kakaasan yookaan biyyoo biyyeessanii calisanii keenyaa yookaan deeggaraa mana irratti babarreessaati kan isaan turanii. Kanaaf isaan haadha isaaniirraa ogummaa fakkii kana akka fudhatan dubbatu feeliyaadhaa samaarii kan jedhullee barsiisaa akka isaan turan ijoolleen waamu isaaniitti naannoo waggaa 17 keessa ta'anii kan isaan ogummaa fakkii kana haadha isaanii jalatti kan isaan baranii. Kanaaf feeliyaadhaa samaarii mata duree jedhamu bara mootii Haayile sana ofuma isaanii barattoota fedhii ogummaa artii qaban bakka tokkotti akka isaan barsiisaa turan seenaa isaanii dubbata. Kanarra lagaa badhaasota adda addaa argataniiru isaanii keessattu bara mootii Haayile Sillaasee badhaasa guddaa jedhamuudhaan badhaasa isaan badhaafaman akka jiru seenaan na ogummaa fakkii isaanii dubbata. Barataanis bara Dargii keessas badhaasa guddaa mangistuu Haayilemaariyaam irraa fudhataniiru. Bara Addaawwiis egaa mootummoota lameen irraa muummicha ministeeraa duraan Mallas Zeenaawii irraa dabalataanis Haayilemaariyaam Dassaalenyi irraa lameen irraa fudhataniis kan isaan jirani.
Paan Afrikaanistiidha sabboonummaa Oromoo bira darbaniis jedhama. Isa kanaan walqabatee maali wanni nuu kaasuu dhageeffattootatti nu himuu dandeettu?
Afrikaa muuziyeem yookaan immoo muuziyeemii Afrikaa jedhamiiti magaalaa Bishooftuu Qixxaa Lamaa magaalaa keessatti aartii gaalarii isaanii kan isaan dhaabanii fakkiin Maandeellaa haala gaariitiin boca tokko bocameeti kan inni taa'u fakkii egaa aartii gaalarii sana keessatti yoo ta'e waa'ee iddoo agartaa keessatti waa'ee dhimma Afrikaa waliin wal qabate bara koloonii keessa turte Afrikaan kibbaa yoo sana tattaaffii Maandeellaan taasisan kan dinqisiifatanii fi dabalataanis bara 1960 keessa biyyoonni Afrikaa baay'ee bilisummaa isaanii wayita goonfatan waan ta'eefi yeroo sana irraa kaasanii isaan Afrikaan akkaataa kanaan leellifamuu, Afrikaan bilisummaa ishee gonfachuu qabdi, Afrikaan biyyootan Awurooppaa irraa yookaan immoo biyyootan dinagdee badhaadhan kanneen irraa bilisa taate ofiishee of dandeessee tokkummaa ishee ijaarrachuu qabdi jechuudhaan nama kanaaf falmaa yookaan immoo morkaa akka isaan turan Afrikaa muujeen yookaan immoo galma muujeenii Afrikaa jechuudhaan Afrikaa dhalli isaan baran magaalaa Bishooftuutti kana ilaaluun ni danda'ama.
Looreet Dooktarri Kabajaa Shaambal Lammaa Guyyaa dhibee isaan irra tureen fayyaa lamaatiniin turan ta'ullee lubbuun isaanii hafuu hin dandeenye jedhan ilmi isaanii Daawit Lammaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan. Geggeessaa goota kanaa maatii fi qaamoleen mootummaa waliin qindeessaa jiraachuu VOA'dhaaf kan mirkaneesse ilmi isaanii Daawit Lammaa, Dooktara Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa sirni geggeessaa isaanii isteediyamii magaalaa Bishooftuutitti kan raawwatu yoo ta'u awwaalaaf ammoo gama Bataskaana Daloo Qiddis Gabriel magaalaa Bishooftuu irraa naannawa kiiloomeetira 10 fagaateetiniin argamutti akka raawwatamu ilmi isaanii Daawit Lammaa VOA'dhaaf mirkaneessee jira. Kamisa akka ta'u murtaa'ee jira. Bataskaana Daloo Qiddis Gabriilitti akka awwaalaman waan dhaamataniif kunis haaluma dhaamsa isaaniitiin raawwata jenneetiniin hojjetaatiniin jirra jedhe Daawit Lammaa. Duuti Looreet Dooktara Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa hir'ina artii Oromoo keessatti uumame kan jedhan hogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deeksisaa gadda guddaa sabaa fi biyyas mudate jedhanii jiru. Geggeessaa nama guddaa kana sadarkaa mootummaatti ol aantummaadhaan kan geggeeffamu ta'us dubbatan.
Hojii artii alatti waa'ee ijaarsa biyyaa irratti guddina uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo calaqqisiisuu keessatti. Hojii guddaa nama hojjetaniidha. Qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa nama qabaniidha. Namni baay'een hojii aartiitiin qofa isaan beekamanii qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha isaan godhan namni baay'een hin beeku. Namni kabajamaan kun hundeeffamaa machaa fi tuulamaatiin wal qabatee achi keessatti qabsoon isaan gochaa turan, qabsoon isaan jeneraal Taddasaa Birruu fa'aa faana gochaa turan nama Fidar Saraawwiiti kan jeneraal Taddasaa Birruutiin hoogganamaa ture sana ofii isaaniitiif iyyuu barachaa nama turaniif quuqama uummataa guddaa kan qaban qabsoo keessatti illee bakka guddaa kan waan ta'eef sadarkaa isaan gitu kanatti nama artistii beekamaa tokko qofa osoo hin ta'in qabsaa gameessa tokko akka ta'etti hubanne akka mootummaan naannootti akka biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti fi dargaggeessan isaanii akkuma maatiinis karaa adda addaa jechaa turan guyyaa kamsaa akka ta'uudha. Guyyaa sanatti akkaataan itti gaggeeffaman qaamni mootummaa irratti argamu qabu kanarratti argamu ta'a. Gaggeessan hoogganaa biyyaa olaanaa tokko gaafa boqote taasifamu guutuun kan taasifamu ta'a jechuudha.
Artiist Lammaa Guyyaa hojiilee artii isaanii kanneen addunyaa dinqisiisanii yuunivarsiitii Jimmaarraa Dooktara Kabajaa argataniitiin hin jiru. Hojiin sadarkaa Afrikaatii fi biyyaalessaatitti illee hojjetan kan biyya koorsaatiin ture kan jedhe ministeerri aadaa fi tuurizimii. Du'a goota kanaatiin gadda itti dhaga'amillee ibseetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Godina Shawaa Kaabaa naannoo Gabra Gurraachaatti qaama konkolaachistoota irratti haleellaa raawwate qoratee akka uummataaf ifa godhu waajjirri bulchiinsaaf nageenya godinichaa beeksise. Yeroo ammaatti haalli nageenyaaf tajaajilli geejjibaa haaluma nagaa duraan tureen akka itti fufee dubbatan. Uffata seeraa humna addaa Oromiyaa hidhattoota uffatantu haleellaa namarratti raawwate jechuun konkolaachistoonni naannoo Amaaraati gara Finfinneetti deebi'an duraan dubbatanii turan. Ittaanaa Komishinara Komishinii Poolisii Oromiyaa haleellaa kana kan raawwate humna addaa Oromiyaa miti jechuun dhimmichi qoratamaa jira jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Obbo Balaayii Nemogas konkolaachistoota konkolaataa fe'umsa goggogaa konkolaachisuun naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti deddeebi'an keessaa isaan tokkodha. Isaanis akka sabaayimaa biyya keessaa tokkoof ibsanitti haleellaa fulbaana 30 halkan walakkeessa qaqqabeen miidhamuu isaanii dubbatan.
Konkolaachisaadha. Baardaarii Finfinnee gidduun hojjetta. Balaan kun kan nurra ga'e fulbaana 30 gara onkoloojisa tokkotti bari'uuf yeroo jirutti rasaasa 8 fuuldureen konkolaataa bakki konkolaachisaan taa'u rukutame. Namni na waliin imalaa ture tokkos na cina ture. Qaamni konkolaataa hundi ni rukutame. Namni na faana tures ni rukutame. Ani immoo ija kootu rukutame. Ammallee ciisee hin jira. Iji koo lamaanuu rukutamanii jiru. daawiti konkolaataa sunatti caccabe gara nama afurii argeen ture jalqabarratti jechuudha. Sirriitti kan arge ammoo namoota lamadha. Uffata seeraa kan humna addaa Oromiyaa isa haaraa uffatanii jiru. Erga rukutame booda garuu homaa arguu hin dandeenye.
Obbo Mallas ammoo konkolaachisaa guyyaa sana wayita haleellaan kun qaqqabu jalaa miliqan akka ta'an dubbatu.
Sa'aatu 6:00 ka'aadha. Ka'aadha waa wada gabra gurraacha siteech.
Sa'aatiin isaa halkan keessaa naannoo sa'aatii 6:00. Finfinnee irraa gara gabra gurraachaa wayita deemnu irraan gadi tokkotu jirti. Alii Dooroo kan jedhamtu bakka sanatti rakkoon kan nurra ga'e akkuma nutti marsaniin dhaabadhu jechuun hin jiru dhukaasa banuu qofadha kan ture. Kan rukutame ni rukutamaa, kan kutee darbe immoo ni darba ture. Yeroo sanatti qaamoleen akkas gochaa turan uffata seeraa humna addaa warreen uffatanii. Konkolaataa Isuzuun tokko gubatee jira. Ammallee achumatti argama. Konkolaataan ifeessaarii tokkos rukutameera. Amma nuti gara Finfinnee hin dhufnu jennee dhaabbannee jirra. Wabii maalii qabna garas deemuuf? Konkolaachistootni Baardaariif Gondar dhaabbannee jirra. Eessaan akkamitti deemna? Rakkoon akkasiirra deebiin akka hin mudanneef mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Eegdota yeroo sana bakka sanatti ramadamanii jiran tarkaanfii akka irratti fudhatamu kan barbaannu.
Akka konkolaachistoonni kunneen ibsanitti godina Shawaa Kaabaa, Gabra Gurraachaa, bakka addaa Alii Dooroo jedhamutti hidhattoonni uffata seeraa humna addaa Oromiyaa uffatan haleellaa irraan qaqqabsiisuu dubbatan. Hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Kaabaa obbo Atnaafuu Baqqalaa gama isaaniitiin haleellichi qaqqabuun sirriidha garuu qaama kamiin kan jedhu qoratamaa jira jedhan.
Qaamni miidhaan irra ga'e sirriidha jira. Miidhaan kan irra ga'e tokkoffaa namoota halkan nufila jetti konkolaachisaa wal karaa deemaa jiru naannoo sa'aatii 6:00 namoonni miidhaa irraan ga'ame ammaa fi qaama hin beekamne dhaabbatan ba'an hin ga'amma qorannaa irra jira. Hawaasa sadarkaa kan jiru yeroo mariifisaa qorachaa ragaa garaagaraa sindeeffachaa ixaan miseeraa ittisaa eegi kan madaa'e namoota afurii namni kan hospitaalatti namoota kana yaa'u qaama hin beekamne kun kaayyoon isaa ka humna badiiti. Humni badii yeroo kamiyyuu qaama seera mootummaa akkasuma faalla deemee rakkoo humna olaantummaa seera danuu gadi kaayyoon isaa kaayyoo biraan qabu. Kanaaf immoo humna badii kana keessa eeguu jedhamaa akkamitti maaliif taasisee kan jiru kan ammoo qorannaa rakkoota kan ibsu jedhamaaf. Sooba uffata eenyuyyuu ayinuu miti inni uffatan uffatuma biroo uffata makalaa ka'an biyya keenya armaan amma jijjiireera eenyuyyuu uffata sana. Yaa'u gabaarra isin bitatu iddoo garaagaraa isin fuudhuuf kan kun iddoo garaagaraatti qaama seeramaa itti fayyadamaa hin jiru konkolaataan keenya jijjiire. Namni to'atan immoo beekame to'atamaan gaammaan beekamneedha. Hordofaa irraa qaamni beekamee jiru.
Obbo Atnaafuun itti dabaluun qaamolee gochaa kana raawwatan hordofuun seeratti akka dhiyaatan gochuudhaan olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf hojjechaa jirras jedhan. Dhimma kanarratti hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'uuti itti aanaan koomishinaraa koomishinii poolisii Oromiyaa Gannanoo Xibaboo ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin akkas jechuun ibsaniiru.
Yoo dirgita tafasamoo kalamiitu saddessaadhu.
Bochi kun kan raawwatame halkan sa'aatii 6:00 keessadha. Rakkoon kun kan raawwate ammoo konkolaachistoota Finfinnee irraa ka'anii gara naannoo Amaaraatti ce'an irratti. Dhimmi kun nu qaqqabee jira. Waliigalaan humni addaa Oromiyaas ta'e poolisiin Oromiyaa kan hundaa'e nageenya biyyattii eegsisuuf nageenya uummataa tiksuuf malee daandii irra dhaabbatee saamuudhaaf miti. Humni addaa Oromiyaa kana hin raawwanne. Gara garaagaraatiin humna addaa keessas ta'e poolisii keessaa miseensotni gananii ba'an jiraachuu malu. Bakka adda addaatti yeroo tarkaanfii fudhannu uffata seeraa kanneen fayyadamanis ni argina. Kuni kan alamu miti. Kanumaafuu humni addaa Oromiyaa. Haleellaa kana hin raawwanne yaada jedhuun qaba.
Alaadarragamu yommuu dhasaabnaalle.
Koomishinar Gannanoon itti dabaluudhaan haalli nageenyaa fi tajaajilli geejjiba daandii sanaa haaluma duraan tureen karaa nagaadhaan itti fufee jira jedhan.
Baattakalaayi laandim kan yee tiraanspoorteeshin sira alqooma.
Waliigalaan tajaajilli geejjibaa guyyaa tokkoof addaan hin jirne. Faayidaa siyaasaaf jecha qaamoleen dhimma kana dhaadheessan ni jiru. Garuu qaamoleen miidhaa irra ga'e immoo jiru. Kan ammoo wal taanee kan ittis nudha malee humna addaa Oromiyaa fi poolisii Oromiyaa irratti kan gatamu miti. Wal taanee nageenya ni eegsisna. Amma immoo daandiin kara naannoo Amaaraa geessu hunduu banaadha. Geejjibni addaan jedhe hin jiru. Nageenya keenya guyyaa guyyaa mirkaneessaa qaamoleen kan raawwatan farreen nageenyaa waan ta'aniif tarkaanfii irratti fudhachaa jirra.
Halila Fulbana Sodoma Halka Walaka Godina Shwakaba Gabra Gurracha Baka Adda Ali Doro Jedamu Tikakabin Lubu Namatoko Kandarbeoto Namoni Aframo Madausani Wajiru Bulchinsa Negenya Godinicha Radio Sagali America Ipsejram Gabasa Radio Sagali America Tips Ahedamto Funfinira. Radio Sagale America, Galgareke Sasa Alama Folaka del Kabianga Sasadit, with a Tanga Jumatat, Kopi Afano Romon versus Ratrawata, Kopi Boritin Wolit Debina, Nagat Tibula, Am Saganta Afana Mara to Tifuf.